Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
11:07 minutit on saanud kell, täna on 2020. Issanda aasta juulikuu 21. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 162. Kuulame kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Tartu.
Teemadrellid spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab meile saata oma tähelepanekuid, mõtteid, küsimusi. Neile vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu meil ikkagi kombeks kiirete ja aktuaalsete teemadega, mis just hetkel Eesti tippspordis kõige olulisemad.
Ja esimeseks teemaks on võrkpallikoondis.
Tsitaat. Valisime eesootavaks kohtumiseks 16 mängijat, kuid paraku ei olnud meil paljude hulgast valida tarvis, et minna lahingusse peavad sõdurid selleks valmis olema. Ja seda, mida teeme 2020. aasta suvel, ei peaks me 2021. aastal kuldliiga eel enam tegema. Kuldliiga algab väga vara pärast riikide meistrivõistluste lõppu. Minu sõnad olid neis asjus väga selged. On tõsi, et olen mitme asja puhul mõnedes mängijates väga pettunud ja see jääb mulle meelde.
Väga reljeefne seisukoht, aga selle autoriks on siis Eesti võrkpallikoondise, no või jätkuvalt öelda, et uus peatreener Cedric Henare ja asjaolu on siis tingitud sellest, et järgmise 2,5 nädala jooksul peab Eesti võrkpallikoondis kokku 8 mängu, alustatakse juba homme Soome vastu, aga puudujaid on tõesti väga palju, et on neid, kes on liitunud uue klubiga, näiteks Robert Täht, Timo Tammema, liitusid Poola kõrgliiga meeskonnaga, Ardo Kreek, Rene Teppan jäävad eemale, Keit Pupart on otsustanud loobuda Kert Toobal, samuti ei kaasa, nii et puudujad on väga palju. Et ühel poolt on aru saada, et võrkpallikoondis ja võrkpallikoondis lased on ikka väga pikki aastaid järjest sisuliselt kogu aega olnud nii-öelda võistlussituatsioonis, et suviti on olnud koondise suvi ja nüüd johtuvalt selja taha jäänud pausist on mõistetav, et paljud mängijad soovivad nii-öelda vaba suve või siis ilma sellise korraliku võistlussituatsioonita suve.
Jah, kuna Eesti ise korraldab järgmisel sügisel võrkpalli Euroopa meistrivõistlust ühte alagruppi turniiri Tallinnas, siis Eesti koondis tänavu suvel valikmänge sinna EM-ile jõudmiseks pidama ei pea. Ja selles mõttes tõesti on tegu erandliku suvega, sellepärast, et vist viimane selline võistlusvaba suvi oli äkki isegi vist 2013, kui Eesti EM-ile ei jõudnud, vist seal ikkagi mingid võistlusmängud olid. Igates no aastaid pole Eesti võrkpallikoondislastel olnud sellist nagu võistlusvaba suve. Ei ole mingit kuldliigat, ei ole valikmänge, ei ole finaalturniiri, milleks valmistuda. Nii et see on nagu sportlaste poolt, on see tegelikult muidugi ühel poolt mõistetav, aga teisel poolt ma saan väga hästi aru Cedric Henare'i pahameelest, sest et tema ei oma töös ei saa juhinduda sellest, mis on olnud varem, vaid tema töö algas nüüd ja tema ülesanne on kahe suvega, praegune ja järgmine, valmistada ette Eesti meeste koondis võimalikult hästi selle koondise võib öelda, et äkki kõige tähtsamaks finaalturniiriks, sellepärast, et noh, kodune finaalturniir seda ilmselt ka on. Ja otse loomulikult Enaar soovib iga viimast kui piiska, mis vähegi võimalik on sellest meeskonnast välja pigistada ja sellepärast noh, tema pettumus on muidugi väga, ma saan sellest väga hästi aru ja siin ongi nüüd tegelikult nagu noh, selliste õnnetute asjaolude kokkulangemine ühelt ja teiselt poolt ja seda kõike veel võimendab muidugi ka nüüd koronakriis, mille tõttu ma usun nii mõnelgi mängijal on noh, kuidas öelda, hõlpsam teha valikut klubi kasuks ja siis koondise kahjuks, sest lihtsalt elu sunnib, kuna noh, töökohta on vaja.
Jah, aga kui viis, ütleme, võib-olla ka kuus mängijat, kes on väga olulised mängijat rahvuskoondisel jäävad eemale, siis kindlasti värske peatreener täit pilti ei saa või ei saa tegelikult teha seda, mida kõik need rohked nii-öelda kontrollkohtumised või siis nagu ta ise intervjuus Vikerraadiole ka sõnastas, siis tema jaoks ametlikud võistlusmängud võiksid talle pakkuda. Eks siis ühel pool tegelikult siis see funktsioon, või see nišš, mis tegelikult mingis mõttes tekis, seda potentsiaali ei saa võrkpallikoondis korralikult realiseerida, aga põhiküsimus on ikkagi see muu meelest. Et Kreetsu käe all nägime mingis mõttes sarnaseid situatsioone ja Kreetsu lähenes väga robustselt mingis mõttes, näiteks viskas mängikoondisest välja. Et kuidas see võiks edasi mõjutada siis nende konkreetsete mängijate ja värske peatreeneri edasisi suhteid või koondise kliimat laiemalt?
Seda me praegu ei tea öelda, aga seda kahtlemata on huvitav jälgida ning nagu kui peatreener ise ütleb, et ma olen väga pettunud ja see jääb mulle meelde, siis ei tasu arvata, et need praegused sündmused ja mängijate otsused ei mõjuta tema valikuid ja otsuseid järgneva aasta jooksul, kui nagu panused on juba hoopis kõrgemad. Nii et selles mõttes kõrvalt vaadata on seda kahtlemata protsessina on seda nagu huvitav, aga samas ütleme nii, et see väga tähtis tööetapp Eesti võrkpalli rahvusmeeskonna jaoks, ehk et ettevalmistamine koduseks EM-finaalturniiriks ei ole saanud nüüd soovitud algust. Aga läheme edasi ja teema number 2 ning kui rääkisime võrkpallikoondisest, siis nüüd võtame ette korvpallikoondise, sellepärast et Eesti meeste korvpallikoondis tuleb sel nädalavahetusel väljakule, kui Saku Suurrallis toimuval Balti keti karikaturniiril ollakse reedel vastamisi Leeduga ja pühapäeval Lätiga. Laupäeval mängivad Leedu ja Läti oma vahel. Eesti koondisel on kerge probleem mängujuhi positsiooniga, sest mängudest jääb kõrvale Sten Zokk ja ilmselt ka Kristjan Kullamäe. Arvestades Kullamäe kandvat rolli kevadel spordisõprades sellist suurt vaimustust tekitanud mängudes Põhja-Makedoonia ja Itaaliaga. Need olid siis EM-valikmängud, kus Eesti sai vastavalt sellise Makedoonia üle tugeva võidu ja Itaalia käest napi ja võitlusliku kaotuse, siis on tema puudumisest muidugi kahju, aga selge on ka see, et võistkond ei tohi kunagi sõltuda ühest kahest mängijast ja peatreener Jukka Toiali nimekirjas on 18 korvpallurit, nendega tuleb siis lahingusse minna ja huviga oot, need mängud tekitavad ennem nagu sellist ikkagi suurt huvi, et näha nüüd, mis seis on.
Ja et Toiala situatsioon on selgelt parem etem kui Einaril,
aga ja, seda küll, ja.
vaieldamatult, aga selles mõttes kodus näha praegu korvpallikoondist on ikkagi väga lahe, selles mõttes, et ikkagi see ütleme, positiivne selline impuls, mis viimastest olulistest kohtumistest on taustal, see on ikkagi, võiks öelda suurem kui pikki aastaid on olnud, et need Kullamäe ja see, kuidas Kert Kullamäel pisar silma tuli, see on mõnud midagi, mis jääb korvpallisõpradele väga kauaks meelde.
Ja see on selline episood, mis nagu läheb sellisesse, kuidas öelda, selges arhiivi.
Ja, aga nende kohtumiste funksioon, kui ütleme võrkpallikoondise funksioon on selge. Selge eesmärk on tulev aasta, aga korvpallikoondisel praegu Balti keti turniir.
Kuidas öelda, ikkagi sügisel praeguse seisuga peaksid ju valikmängud ees ootama järgmised korvpallikoondist. EM-valiksari on pooleli. Kaks mängu on peetud, hea algus on tehtud. Lihtsalt need valikmängud, ütleme seda võistkonda ilmselgelt on vaja ju ehitada. Ja eks seda nii need Balti keti turniiri mängud kui ka siis sõprusmängud Soomega, mis tulevad järgmisel nädalal, eks seda eesmärki nad kannavad. Aga minu jaoks on huvitavki näha, et see tõesti see kevadine vaimustus, mida see koondis tekitas, oli väga tugev, et kuidas nüüd need esitused, mis nüüd praegu reedel ja pühapäeval tulevad, kodupubliku ees eriti, et need peavad suutma seda vaimustust toita ja elus hoida. Ma usun, et see emotsioon on väga-väga tähtis koondise jaoks eriti, ikkagi kuna koondis saab kokku harva, et ja võistlusolukordi on sellel koondisel harva, siis see, kui see emotsioon on hea, siis on järgmine kord kokku tulles palju kindlam tunne.
Ühel poolt selliste vastastega, selliste koondistega mängimine võiks olla üldse rutiinne, iga-aastane, pidev, aga teiselt poolt arvestades pikka mängupausi, väga suurt mängukvaliteeti ilmselt me siin Saku Suurellis nägema ei hakka. Aga kolmas teema, kui nädal tagasi rääkisime sellest, et juuli lõpus toimuval tennis Eesti Läti maavõistlusel teevad kaasa nii Eesti kui ka Läti kõik parimad tennisistid, siis vahetult pärast seda kirjutas Kaia Kanepi, et tema osalemine ei ole veel sugugi kindel. ja loen ette pisut pikema tsitaadi, kuda moodi sotsiaalmeedias Kanepi sellest teada andis. Kui minuga poolteist kuud tagasi turniirist räägiti, siis oli kindel, et turniir toimub kõvakattega väljakul ja see sobis hästi minu Ameerika Ühendriikide lahtiste tennisemeistrivõistluste plaanidega. Kui tänase seisuga US Open toimub ja Eestis toimub maavõistlus peaks toimuma liival, siis ma kindlasti ei saa sellel osaleda. Olen sellel teemal suhelnud korraldajaga ka enne pressikonverentsi toimumisaega. Kui Eestis toimub turniir liival ja USA's toimuvad kõvakattega turniirid jäävad ära, siis võtan suurima rõõmuga osakavandatavast Merko Cupist. Olen viimased 12 kuud mänginud vaid kõvakattega väljakul ning arvestades enda jalgade seisundit ei saama liiga lühikes aja jooksul vahetada liiga tihti erinevaid väljakukatteid, kuna see võib lõpetada minu karjääri ja käimas oleva hooaja kiiremini, kui ma seda ise sooviks.
Kanepi põhjendused on ju täiesti loogilised, et tegelikult, et sellises vanuses veel maailma esisajasse kuuluda, see on siiski naiste tipptennisesse on erand, et sellises vanuses veel, noh, mis mõnel muul spordialal ei ole üldse niivõrd suur vanus, aga naiste tennises on tegelikult...
Ma rõhutan naiste tennises.
Jah. Ja noh, nii see on lihtsalt, on ju, et see on... See on niiku nii erand ja arusaadav, aga samas on nagu neetult kahju, et paistab, et asi, mida me siin juba jõudsime kiita ja mis tõesti on väga äge asi, on välja mõeldud, kavandatud, kokku pandud, ei kipu nüüd ikkagi täies mahus realiseeruma, sest paistab tõesti, et Kanep ikkagi sellest Merko Cup turniirist kõrvale jääb.
No ja siin võivad need tulemused olla veel mingis mõttes meie jaoks veel spordisõpradena traagilisemad, eks siis me vaatame, et juba Tokyo olümpiamänge ja nõnda edasi, aga see, kuidas see kogu kompott nagu välja kukkus, et vahetult, et Kanep on nagu pressikonverents ära annud, kõik on korras ja siis...
Ja vaimustus on tekkinud.
Sotsiaalmeedias annab teada Kanepi.
Duell, just Eesti-Läti duell, Kontaveit on olemas, Kanep on olemas, Sevastova on olemas, Ostapenko on olemas, on ju. Ja siis tuleb selline asi. No tekitab sellist pagan küll, noh.
Jah. Võtame veel neljanda teema, nimelt sellel nädalavahetusel lükati käima ka kodune kergejõustiku suvi Kadriorus selgusid Eesti karikevõitjad, Viimsis toimus heitjate seeriavõistlus, tulemusi, noh, mida me ette loeme. Ksenia Balta tegi kaasa mitte kaugus hüppes, vaid 100 meetri jooksus, aeg 11.62, Viimsis heitis Martin Kupper ketast napilt üle 60 meetri 60.35. Kert Kanter tegi veel nalja, et tahab ise ringi minna, et tulemused on nii tagasihoidlikud. Rasmus Mägi oli samuti staardis, aga startis teatejooksus ja nõnda edasi, nii et tulemusi üleliia palju siin ette lugeda ei ole, aga mõne nädala pärast, kolme nädala pärast Eesti meistrivõistlused.
No, see on ikkagi väga hea, et Eesti meistrivõistlused tulevad, sellepärast, et siis äkki ikkagi näeb ka Eesti kergejõustiklasi tegemas neid alasid, mida nad päriselt, nende need päris distsipliinid on. Niimoodi iroonia võttis kõrvale ette, siis ikkagi väga kahju, et ei suudeta Eesti kergejõustiklased, Eesti kergejõustiklased ei taha võistelda. Sest on tõesti nagu...
Kommaline jah, et on selline eesmärk treenida.
Ja.
Paljud sportlased. Ja kui sportlased, kergejõustiklased võistlevad, siis ikkagi välismaal.
Ja nüüd ongi, et kuna nad oma põhialadel mitmed sportlased, näiteks Rasmus Mägi ja näiteks Ksenia Balta ju vastal siis tõkkeid ja ei jooksnud ja kaugusti hüpanud, siis oligi see, et selle nädala, kergejõustiku nädalavahetuse kõige kandvam pealkiri oli see, et Gerd Kanter ütles, et vägisi on kõrvalt tunne, et tuleb jälle sussid jalga tõmmata. Selle teadmisega väike paus.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning oma saate teises osas räägime natukene rahajagamisest. Ning selle ajendiks on neljapäevane Virumaa teataja artikkel, kus ajakirjanik Margus Martin juhtis oma arvamusloos tähelepanu asjaolule, kuidas Eesti korvpalliliit jagas kõrgliiga klubide vahel laiali Vabariigi valitsuselt taotlusvooru kriisiabi võistkondlike sportmängude täiskasvanud Eesti meistriliiga jätkusuutlikkuse toetamiseks raames saadud 400 000 eurot, natukene rohkem kui see oli 400 000, see on täpne summa, oli 406 991 eurot, mis korvpalliliidule jagati. Ja sellest rahast 43% ehk 175,000 ja kopikat eraldas korvpalliliit BC Kalev Cramole, kusjuures ülejäänud 6 Eesti korvpalli kõrgliga klubi. Nende toetused jäid siis vahemikku 18,000 kuni 46,000 eurot. Ehk siis olid maksimaalselt veerand sellest, mis anti Kalev Cramole. Ning lisaks korvpalliliit eraldas siis sellest 407,000 45,000 ise endale ja kuna kõigi 7 klubi toetuses tehti veel 7200 euro suurune tasaarveldus järgmise hooaja osavõtu maksu osas, jäi siis kokkuvõttes kultuuriministeeriumist eraldatud summast kokku 95,000 ehk et circa veerand alaliidule endale ja 43% läks Kalev Cramole ja siis see, mis sealt nagu suurest ja väikesest Peetrist üle jäi, siis see jagati ülenud 6 kõrgliiga klubi vahel laiali, kus juures naiste ja korvpalli kõrgliiga klubidele ei eraldatud midagi. Ja näiteks selles vallas korvpalliliidu tegutsemine erines väga selgelt nii võrkpalliliidu kui ka jalgpalliliidu tegutsemisest ja üldse, et siin paratamatult korvpalli ja jalgpalli ikkagi nende tegutsemismalle võrreldakse ja siin ka selle teema puhul, et jalgpalliliidul näiteks oli otsus see, et eurosarjades osalevad klubid 4 tükki said 50,000 eurot sellest paketist ja ülenud 6 Eesti jalgpalli kõrgliga klubi 37,000 ehk et käärid olid võrreldes korvpalliga väga-väga väikesed ja samas on iga alaliit on MTÜ ja igal MTÜ-l on õigus need juhatuse otsusega teha neid valikuid nii nagu nad soovivad ja korvpalliliidu juhatuse otsus oli üksmeelne, see on protokollis seal kirjas. Küll aga näitab see tegelikult sellist laiemat pilti, kuidas on korvpall otsustanud Eestis siis klubi korvpalli arendada, ehk et selle asemel, et taotleda võrdset kõrgliigat, on tegelikult panused pandud väga palju Kalev Cramo peale ja sellega seoses on ju kadunud tegelikult Eesti meistrivõistlustelt oluline osa intriigi, seal kus ka kevadisest playoffist, ma ei rääginud praegus kevadest, kui see ära jäi, aga varasematest, et see nagu tekitab küsimusi, kas see tee ikkagi on õige?
Jah, pikk sissejuhatus ja oli ka hääles tunda, et seal oli paiguti natuke nii irooniat, aga nagu sa ütles, siis tegemist on MTÜ-ga, mis tähendab siis seda, et see veerand, mis läheb alaliidule, läheb korvpallile, et sa ei pea muretsema, et see korvpall sest ilma jääb. Aga tegelikult see püstitus toobki välja selle põhilise erinevuse, et kui jalgpalliliit on pidevalt rääkinud just nimelt sellest, et tugev klubide tugevus, tugev meistriliiga, esiliiga on prioriteet ja selle kaudu on võimalik vaikselt hakata alatervikuna arendama, siis korvpalliliit läheneb teistmoodi ja kas on õige või vale.
Tasavägin on see, mida jalgpall taotleb ka tegelikult.
Tugevus ongi ikkagi see, et on ikkagi sügav, et seal ei ole 1-2 korraliku satsi, vaid et kogu liiga.
Tugevus saab tõlgida erinevalt. Saab öelda ka seda, et kui sul on üks kõva tipp, et siis see ongi liiga on tugev. Aga võib ka teispidi on võimalik vaadata, et liiga on tugev siis, kui ta on võimalikult tasavägine.
Jah, aga seda on jalgpalliliit pidevalt teinud, ilmselgelt me mõlemad just kui seda lähenemisviisi pooldame, aga kindlasti on sellised loogilisi põhjendusi ka korvpalliliidu käitumisel, sest Kalev Cramo on selgelt oma ambitsioonidega, ambitsioone arvestades kõige rohkem hädas.
Ja, et Kalev Cramo kadumine oleks Eesti klubi korvpallile muidugi ka väga suur pauk, samas on avaldati just nüüd Kalev Cramo uue hooaja kalender, eks ole näha, kuidas ja kas nad sinna Venemaale üldse ühisliigasse pärale jõuavad koronakriisi tingimustes. Nüüd aga väikene paus ning tuleme siis tagasi juba kuulajate küsimustega.
Spordireporter. Spordiskrubi pinget. Paf.
Spordireporter jätkab, Joosep Susi asub jätkuvalt Tartus ning mina Ott Järvela Tallinnas ning meie saate teise poole ja esimene ots ehk, et kolmas veerandaeg kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele ning nagu aegalt ikka juhtub siis ka seda puhku päris mitu küsimust puudutavad jalgpalli ja vast alustamegi sellise eelmise nädalaksul päris palju tähelepanu pälvinud teemaga. Küsimus, mille Sander on esitanud, on väga lihtne. Miks kiusatakse Sergei Leppmetsa?
No põhjus on lihtne. Leppmets alguses ütles, et lõpetab karjääri, aga siis tuleb välja, et võibolla sellised plaane tal peas tegelikult ei olnud.
Ja et kui nüüd hakata selle juhtumi nüantse kõiki siin raadioeetris lahti rääkima ja neid juriidilisi nüantse siin on päris mitmeid, siis ei jääks meil täna saatajast puudu. Seega pigem soovitan siis selle kohta otsida üles vastavad artiklid erinevatest Eesti spordiportaalidest, kus need on kõik lahti seletatud, aga tuleksin siis lõpuks sellise nagu kus öelda kokkuvõtva mõtte juurde, mis minu mõelest on see, et tänapäeva tippspordis on täiesti vältimatu, et iga tippsportlane on väga täpselt kursis ka oma juriidiliste valikute ja nende valikute tagajärgedega. Ja Leppmets praegu antud asjas on ilmselgelt kas saanud halba nõu või olnud lihtsalt teadmatuses. Tulemus on see, et ta on omadega päris keerulises seisus sellepärast, et üldiselt on nüüd seis see, et ennem ta kuskil mujal mängida ei saa kui Levad ja seda ei luba.
Jah, no me võime lihtsalt selliseks mõtteeksperimendi korras küsimuseks serveerida midagi sellist, et näiteks Messil on 5-aastane leping ja ta otsustab karjääri lõpetada ja pool aastat hiljem siis liitub teise klubiga. No, see on mõeldamatu. Lisaks ja näiteks dopingu küsimused, et sa pead olema kättesaadav ja nõnda edasi. Ehk siis kui sa loobud tippspordist, siis sellega kaasnevad väga paljud asjad, mida sa ei pea tegema.
Just, et kui tavalise töölepinguga ilmselt mitte mingi probleeme, see kõik ei tekitaks üldjuhul, kuigi ka seal võivad teatud sellised klauslid sees olla, mis keelavad konkurendi juurde mingil ajal tööle mineku, siis tuleb rõhutada, et jalgpallis ja ka teiste ja ka muudel pallimängu aladel kehtivad siiski sellised alaspetsiifilised reeglid, mis on rangemad kui töölepingu seadus ja nende reeglitega on siis, nüüd öeldakse, kuidas saab rangemat seadust rakendada, litsentsi lepingud sõlmides, mis on vabatahtlik, kellelgi ei ole kohustus jalgpallimeistrivõistlustel osaleda. Aga kes seal osaleda tahab, see peab sõlmima jalgpalliiduga mängi litsentsi lepingu ja selle litsentsi lepingu üks osa on siis allumine nii jalgpalliliidu FIFA kui UEFA reeglitele, mis puudutavad muuhulgas ka üleminekuid, aga ka muid teemasid.
Vaatan, et Twitteris on postitatud selline küsimus. Inglismaa kõrgliigas on joogipausidega jätkatud ka siis, kui temperatuur on napilt üle 20 graadi. Kas jalgpall muutub korvpalli sarnaseks alaks, kus mängitakse neli veerand aega? Lisaks tundub, et aina rohkem kasutatakse neid pause mitte joomiseks, vaid timeoutideks.
Tähelepanek väga õige. Kasutatakse küll ja no tuleb meelde ikkagi see 2014. aasta MM-finaalturniir Brasiilias, kus ju ka teatud mängudel, kus oli väga palav ilm, pandi paika, et seal nüüd toimuvad joogipausid ja kuidas Louis van Gaal, Hollandi koondise toonane peatreener, kaheksandik finaalis Mehiko vastu, kasutas teise poole ja joogipausi perfektselt ära timeoutina. Ehk et see 2 minutit, mis tal selle jaoks aega oli, selle aja jooksul, ta meeskond oli Mehiko vastu 0-1 kaotusseisus, korraldas Hollandi mängu taktikaliselt väga selgelt ümber ja oli näha, et seal jagati meestele väga selgelt juhised, kuidas nüüd tuleb viimased veerand tundi mängida ja nende juhiste toel Holland lõi kõigepealt viigivärava ja teenis siis ka penalti, kus lõi võiduvärava, jõudis veerand finaali ja lõpuks võitis pronksmedali. Ehk et seal nagu Van Gaal näitas kõigile ette, kõigile treeneritele üle maailma, et seda saab timeoutina kasutada ja praegu on ilmselge, et kui joogipause peetakse, siis neid timeoutina kasutatakse. Nüüd ongi küsimus see, kas neli veerand aega, täitsa neli veerand aega ei saa öelda, aga natukene, natukene seda ikkagi mängu iseloomu muudab küll, jah.
Muudab selgelt ja kui on näiteks Inglismaa kõrgliiga klubide peatreeneritelt küsitud, et kas joogipaus peaks jääma või mitte, siis peaaegu kõik treenerid on, kellelt on küsitud, mida ma olen näinud, on seda meelt, et see peaks säilima. Eks neile meeldib see ja see on täiesti mõistetav loomulikult. Treener saab rohkem mängu sekkuda, saab motiveerida, mõjutada. See on selge. Mis ta veel kaasa toob, on kindlasti see, et see võib tulla kasuks eeskätt nõrgematele satsidele just nimelt seetõttu, et eksitatakse nii-öelda heas tempos olevat domineerivat meeskonda, ehk siis mängu tempo lüüaks natukene segamini.
Sama asi on ka varri puhul räägitud, et just, et need lisanduvad mängu katkestused on need, mis soosivad nõrgemat võistkonda, sellepärast, et jalgpalli üks selliseid kõige iseloomulikumaid nüansse on see lakkamatu surve alla panek ja seeläbi vastase murdmine.
Ja kuidas see mängupaus võib mõjutada ja kuidas tõesti nõrgem meeskond võib sest kasu lõigata. Inglismaa karikavõistluste poolfinaal, Londoni Chelsea ja Manchester United, kui Manchester Unitedi kaitse oli siin 7-8 minutit väljaku kõrval ja oli mängupaus, siis kohe pärast seda Chelsea lõi värava. Nii et on selge näide, kuidas ka selgelt nõrgem meeskond suudab sellest kasu lõigata, kui on mängupaus. Aga lisaks loomulikult
see, mis... Siin praegu iroon.
Mida ka varri puhul räägitakse, enda mängupauside puhul natukene vähem ehk, aga varr kindlasti eriti on ka see, mida räägitakse just nimelt selle PAI juhtumiga, on see, et mängijad tegelikult ei teinud sooja selle ajal, ei hoidnud ennast soojas, lihtsalt seisid ja passisid, et näiteks Unitedi mängurütm lagunes täiesti ära ja varri puhul räägitakse ka, et vigastustoht on suurem.
No, Susi praegu proovisin jälle välja tulla oma tavapärase mingi varri kriitikaga saamata aru, et varr on tulnud selleks, et jääda ja varr teeb jalgpalli paremaks. See on fakt. Ja üks küsimus veel jalgpalli kohta on kiire küsimus, kui Flora reedel Nõmme Kaljut ka võidab, siis kas kõik on Premium liigas tehtud? Küsib Sander oli ka ja teise küsimuse panub meile ka.
No päris tehtud ei ole, aga juba praegu võib öelda, et ühes suunas see asi kipub liikuma, vaadates meeskondade kompletteeritust, vaadates seda, kuidas suudetakse oma potentsiaali realiseerida, missugune on meeskonna sügavus, meeskonna valmisolek, Flora on tänavusel aastal teistest üle.
No ma siin nii palju, jah, nad on praegu tippmängudest viis võitnud, aga ma tsiteeriksin Eesti jalgpallikoondise peatreenerit Karel Voolaidi, kes oli laupäevase Flora Levadia mängu, siis stuudio külaline ERR-is ja tema ütles Eesti liiga kohta. Tasavägises ja tugevas liigas võivad asjad väga kiiresti muutuda. Kalju on Floral kohe kukil, kuigi vaikselt riputati Floral juba medaleid kaela. Seis on põnev ja ettearvamatu. Flora on hästi liikunud, aga liiga tugevus on neile kaikaid kodarasse loopinud ja loopimaas. No, eks näis, loodame.
Aga teistel on rohkem kaikaid kodarasse.
No, aga loodame tõesti, et isegi kui Flora Kaljut võidab, et asi ei oleks veel tehtud, et seda ei tahaks ju, et tegelikult asi tehtud oleks.
Ja no ajalugu jalgpallis näitab, et kui ikka nii suur ülekaal on niivõrd tasavägises liigas ja tegelikult Flora on võitnud aga ju need viis kohtumist mitte mäekõrguselt, üks 4-0 võit Levadia üle, aga võrdlemisi tagasi tasavägistes mängudes, et kindlasti siin Flora hakkab veel punkte kaotama. Aga Tõnis Tartus küsib, kallid saatejuhid, kuidas te suhtuksite sellesse, et BLM põlvitus toimuks ka Tokio olümpial ja kuidas sellesse, et mõni progressiivse vaimuga jalgpallur näiteks enne Inglise kõrgliiga kohtumist teeks Šesti Indiaan laste või valgete keskealiste meeste toetuseks?
Jaa, see on selline hea küsimus, mille üle võib samamoodi pikalt juba, rääkida.
Pool tundi rääkisime ja vaidlesime.
Ja veel pikemalt kui selle Leppmetsa teema üle. Et, tähendab, esmalt tuleb rõhutada, et või minust rõhutada või on oluline märkida, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee on praegu möönnud, et nad arutavad seda, kuidas lõdvendada olümpiaharta reeglit number 50, mis praegusesuga keelab rangelt igasuguse meelsuse avaldamise olümpiamängudel osalejatel olümpiamängude toimumise ajal ja kohas. Seda reeglit praegu tegelikult seda õgvendamist ROK ilmselgelt harutab ja ROK-i sportlaskomisjon on seal võtnud väga sellise aktiivse rolli ja ilmselgelt seda reeglit kõigi eelduste kohaselt ka juba Tokio, järgmise suve Tokio olümpiaks natukene leevendatakse. Ma ei leidnud seda artiklit üles, nüüd ma siin otsisin enne saadet, aga ma sattusin eelmine nädal ühe artikli peale, kus üks ROK-i ameeriklannast liige, kes ise oli vist pidi eemale jääma Moskva olümpiasse ja USA boikotiga, igatahes, et ta on selle teemaga isiklik kursi ütles, et tema meelest kui sportlased räägivad kas või pressikonverentsidel või ka muul ajal nendest teemadest, mis neile korda lähevad ja kui need ei ole võistlustega seotud, et see on nagu okei, aga et tema meelest on see täiesti okei, aga et üks asi, mida ta soovis, et tema meelest, et autasustamine ja poodium, auhina poodium, et see peaks tema meelest jääma tõesti kõik võimalikest protestidest vabaks. Ma üldse ei üllatuks, kui see ongi lõpuks see kesktee, mis leitakse.
Jah, üldiselt ongi ju mingil määral eristatud need loogikad, et sportlane võib loomulikult vaba inimene võib oma arvamust avaldada, aga mitte on ju siis olümpiamängude ajal, ega ka olümpiasümboolika juures kuidagi. See on selge, ega ka mitte võistlussituatsioonis sees. ehk siis see on erinevus, et kui sa annad intervju näiteks pärast jalgpallimängu kusagil ja räägid oma meelsusest, on üks asja, aga teine asja on see, et sa näiteks tuled Euroopa meistrivõistlustel ja teed poliitilise žesti.
Mis asi, aga nüüd tekib väga suur vaidluskoht, mis asi on ikkagi poliitiline žest? See, et mingid poliitilised jõud on inimõigused võtnud poliitilise võitluse subjektiks, ei tähenda, et need tegelikult oleksid poliitilised küsimused. Inimõigused on ikkagi moraali küsimused ning kõrged moraalsed väärtused on üleüldse põhjus, miks olümpiamängud on ellu kutsutud ja mille eest nad oma hartaga seoses seisavad.
Ei, no see, mis on poliitiline, mis on mitte väga, väga lai küsimus, et loomulikult on poliitiline, poliitilisi sümbolid näeme igal pool, hümnid, rahvuslipud ja nii edasi, mis on põhiline oht siin praegu, on see, et see võib toimida nii-öelda Pandora laekana. Ehk siis kui ühte sellist, no võiks öelda, et reaktsioonilist olukorda ühe moevoolu vastu nii-öelda lubatakse, aga siis teised tahavad ka. Äkki tõesti samamoodi keegi tahab toetust avaldada, ma ei tea, indiaanlastele, ükskõikelele. Ühesõnaga oht on see, et neid žeste tuleb ka teissuguseid, mille polariseerumis selline potentsiaal või noh, see, kuidas polariseerub siis vaatajaskond, on veel suurem.
Siin on kaks asja nüüd. Esiteks see, et kui neid žeste tuleb väga palju, siis on tegemist darwinistliku olukorraga, kus lihtsalt need, mis kedagi kõnetavad, saavad tähelepanu ja jäävad silma ja need, mis kõnetavad väheseid, need lihtsalt jäävad tähelepanuta ja noh, upuvad sinna sohu ära. Ja teine asi on siis see, et see, kas mingisugune žest või protest on põhjendatud ja kas ta nagu läheb olümpiaväärtustega, mis on siis kõrged moraalsed väärtused, nendega kokku või ta on ikkagi hoopis ründava iseloomuga. BLM ei ole ründava iseloomuga, vaid ta on siiski solidaarse iseloomuga. Tõsi, teda on natukene kaaperdatud või mis natukene päris palju osaliselt kaaperdatud, aga näiteks, no näiteks see, mida tegi see Levadia jalgpallur Kando Eesti kõrgliga mängus Narva Transiga, selles puudus igasugune ründav iseloom, ta oli puhtalt selgelt näha, et see oli noh, puhtalt solidaarne žest, et see võistlust administreeriv organisatsioon, olgu siis rahvusvaheline olümpiakomitee või alaliit, peab võtma moraalse seisukoha, kas see oli okei või mitte. Seda ei saa lahendada niimoodi, et juriidiliselt kõik on lubatud, juriidiliselt kõik on korrektne.
Väga selgelt tuleks paika panna, mis on lubatud, mis mitte, sest igasugune solidaarsus šest võib väga suurtele rahvahulkadele mõjuda ründavana. See on selge, et tegelikult tuleb juba alguses võtta selline selge hoiak, mis võib olla lubatud,
see, et mingitele moraalsetele värdjatele mõjub midagi ründavana, sellest ei pea laskma rahvusvaheline olümpiakomitee ennast segada.
Oit, olümpiamängudel ei osale ainult demokraatlikud läänemeelsed riigid, kellel on sinuga väga sarnased väärtushoiakud. Nii on.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf.
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning oma lõputeemaks oleme valinud spordialade vahelise konkurentsi. Me oleme sellest teemast siin rääkinud aastate jooksul väga mitme nurgalt ja päris sageli, aga räägime taas. Seda puhku on ajendiks Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudistel eelmisel reedel ilmunud või noh, kajastamist leidnud uudisnupp, kus Valga käsipallitreener Ülo Mere kurtis järgmise asja üle. Tsiteerin. Sisuliselt on käsipall natuke ära hävitatud tänu korvpallile. Ma ütlen kohe otse välja. Hakkas segama, sest üsna suured linnarahad läksid korvpallile ja kahjuks kõik sponsorid, kes siin Valgas on, läksid korvpalli taha. Kui raha antuks tulemuste järgi, siis oleks praegu käsipallimehed meistriliigas ja kindlalt ka medalitele. Et see oli siis selline, noh, ütleme, ma julgen öelda järjekordne näide, kus üks spordiala või ühe spordiala esindaja süüdistab, no siin on ikkagi väga selgelt süüdistab, teist spordiala selles, et nood on nende esimeste, kuidas öelda siis, no, pudrukausi tühjaks sõenud. Mul tuli kohe meelde 2017. aasta alguses veebruaris Postimehe spordikülgedel avaldatud noh, paar sellist minu jaoks ikkagi päris absurdse maiguga seisukoha arvamust, et toona seal Võru võrkpallitreener Aksel Saal ütles, et kurtis selle üle, et lasteaedades on jalgpallitrennid niivõrd sees, et võrkpalli enam kedagi ei jagu ja jalgpallisurve on nii tugev, et sellele vastuseista on võimatu, ja siis seal sellele järgnes veel ka Rakvere võrkpalli treeneri Mati Meriranna artikkel, kus ta teadus, et jalgpallitreenid lasteaias on puhas äri laste arvelt. Ja noh, sellele järgnes toonasel päris suur poleemika. Ehk et, aga noh, sellised minu mõttes mustrid nende kahe juhtumi vahel on üpris sarnased, et üks pallimäng, kes on oma siis kantsis olnud küll omal ajal isegi lähiminevikus väga kõval positsioonil, on selle positsiooni minetanud ja selle asemel, et vaadata peeglisse, süüdistab kedagi teist.
Ja no paari aastaste vaheaegade järel me näeme, et pidevalt kerkib see sama küsimus esile, aga mu meelest on siin nagu mitu olulist pidepunkti. Esiteks, et noh, kui me algpositsiooni paika paneme, siis no mingis mõttes on ju selge, et no kui ma siin vaatan Tartus ringi, et Tartu kunstimaja ei hakka ju süüdistama ERMi või kirjutama linnavalitsusele, et ERM tuleks kinni panna, seepärast nad võtavad meie külastajad ära. See on selge. Aga teiselt poolt, et miks jalgpalli seda võrd rünnatakse, ühelt poolt ju selge.
Praegu rünnatakse siis korvpalli, ma rõhutan.
Ei, no,
aga käsipalli korvpalli juhtumist.
Okei, okay. aga jalgpalli ja korvpalli, miks suuremaid alasid? Esiteks on see, et see on kõige lihtsamini haaratav taustsüsteem. Ja kohe, kui ma ründan korvpalli või jalgpalli, siis on selge, et ma saan natukene tähelepanu. Ja teiselt poolt sisu on ju õige. Jalgpalli võtabki harrastajaid ära. Kui me vaatame praegu, ma ei tea, vanuseid kuni 18, siis noh, sisuselt jalgpalli harrastaja on sama palju kui teisi alasid kokku peaaegu. Et see on selge. Nii ongi, aga küsimus on see, et kas me peame nii-öelda süüdlasena käsitlema jalgpalli või mitte. Pigem mitte loomulikult, jah. See on ju selge,
et mitte, et jalgpalli ühtegi teist spordiala ei tohi ka nagu süüdlasena kajastada, süüdlasena võtta selles, et nad on populaarsed. Et spordialade vaheline olelusvõitlus on paratamatu. Seda ei tohi tegeleda sellise, noh, kuidas öelda, kunstliku tasakaalu hoidmisega, vaid noh, nagu tipspordis ja spordis ikka, tugevamad jäävadki ellu. Jah, ütleme, noh,
mina olen ikkagi seisukohal, et kui näiteks Põlvas hakkaks käsipalli ära kaduma või tegelikult Valga Võru sellised juhtumid, et kui on ikkagi traditsiooniline ala, siis minu arvates teatust keskkonnas tuleks tõesti no ikka forseeritult doteerida väikesed alas.
Põlvas ei ole seda ohtu, et käsipall ära kaoks, sellepärast, et ta tegelikult ka läheb seal inimestele korda. Ja noore kutid Põlvas lähevadki, no jah, seal on ka jalgpall Põlvas korralikult olemas, aga läheb ikkagi jalgasse või käsipalli. Aga noh, ikkagi kui, sest et käsipall on Põlvas elujõuline, aga kui seda noh, elujõulisust sellel alal enam ei ole, siis ta vaibubki tolles kohas, mis iganes.
Ja, aga no, näiteks Viljandi minu arvates hea näide, kuhu on kadunud Viljandi võrkpall näiteks. Et tuleb minu arvates ikkagi teatud määral ikkagi mitte ainult seda sinu poolt palju räägitud tarvinismi auses hoida, vaid ka väiksemad alasid doteerida, aga selge on see, et jalgpall miski süüd ei ole, nad teevad oma tööd hästi, tõsi, neil on ka võimalus oluliselt rohkem kui teistel.
Nii, aga meil on aeg minna soovituste juurde. Minu soovitus on minna laupäeval kell 13 Pärnu randa, seal on rannamaadlus Eesti meistrivõistlused. Ma olen korra käinud neid vaatamas ja kajastamas päris punkali.
Mina soovitan minna vaatama Balti keti karikat, ehk siis Eesti korvpallikoondis mängib koduplatsil.
Me oleme nüüd siin selles saates rääkinud päris palju erinevatest tüliküsimustest erinevates valdkondades, et suvi natukene rõõmsam oleks, siis mängime lõpuks Smilersit.
Oh no. plaanid täis on erinevat India staffi rahu ja armastust. Sa oled kaunis, oled täitsa epamaine. Mul pole aimuki, et kuhu viib kõik see. Olkari kindal aikas kuivad ravim taimet, et tul keda me
reporter. Spordis kruvid pinget. Puff.